Blasiða 25. Atburðarásin frá 18. til 20. og annars september. Eins og þegar hefur komið fram var Patrikur farin að ókýrast þegar leið á sumari 2015. Hann var þá búinn að greiða viðbótar framlag til félagsins Snjúks og Bergvin hafði sett fram hugmyndir að Patrikur setti enn meiri fjármuni í fyrirtækið. Margrét Guðný Hannesdóttir, móðir Patriks, segist hafa fundið breytingar á syni sínum þegar leið að hausti. Þegar hún gekk á hann, sagði hann henni frá greiðslum til Bergvins umfram þær 1400.000 krónur sem upphaflega hafði verið samið um. Þegar hér var komið sögu, segist Patrikur hafa vilja komast út úr fyrirtækinu og sagt Bergvinni það. Bergvin mun síðan hafa komið til fundar við Patrik 5. 17. september með pappíra sem hann vildi að Patrikur skrifaði undir. Patrikur hafi aftur á móti neitað því, enda ekki búið að kynna honum sérstaklega efni þeirra skjala sem hann var beðinn að skrifa undir. Patrikur og móðir hans, sem var heima þegar Bergvin kom til fundar með Patriki, segja að Bergvin hafi verið á óvenju mikilli hraðferð og fundurinn verið stuttur. Þegar Patrikur ítrekaði að hann myndi vilja ljúka viðskiptunum, hefði Bergvin sagt að hann gæti ekki borga Patrik út að strax að fullu, en Patrikur segist hafa upplifað svar hans þannig að það myndi ekki verða. Bergvin nefndi á þessum fundi að faðir hans var á leiðinni til Reykjavíkur og því var ákveðið að halda næsta fund tveimdum síðar, eða laugardaginn 19. september, heima hjá Patriki. Af þeim fundi varð ekki sökum þess að Oddur kom ekki til Reykjavíkur eins og til hafi staðið og Bergvin var að bíða eftir kauptilboði í eignina í Súðavík. Föstudaginn 18. september var Margrét Guðný Hannesdóttir, móðir Patriks, á fundi í húsi Blindrafélagsins í Hamrahlíðinni með Halldóri Sævari Guðbergssyni varaformanni í stjórn Blindrafélagsins. Á þeim fundi sagði hún Halldóri farir sínar og Patriks sonar síns ekki sléttar í samstarfi við Bergvin Oddsson, formann félagsins. Í framhaldi af þessum fundi þeirra var samstarfsfundur stjórnar nefnda og deilda Blindrafélagsins í húsnæði félagsins við Hamrahlíð. Þetta er annar tveggja slíkra funda sem haldnir er í september og janúar ár hvert og voru því margir í húsinu. Eftir þann fund sagði Halldór Sævar, Rósu Maríu Hjörvar, Baldri Snæ Sigursinni og Kristni Halldóri Einarsinni frá málinu. Þau Halldór Sævar, Rósa Hjörvar og Kristín Halldór hittust síðan aftur á fundi daginn eftir, laugardaginn 19. september, til að fara yfir málin. Aðrir stjórnarmenn og varamenn voru upplýstir málið á sunnudeginum nema María Hauksdóttir sem fékk símtal frá Halldóri Sævar á mánudeginum. María Hauksdóttir var stödd erlendis og sagði í viðtali í sannleiksnefnd að hún hafi tjáð Halldóri Sævari og hún gæti ekki tekið afstöðu til málsins eins og það var kynnt fyrir henni í síman. Hún kom því ekki frekar að málinu. Á laugardeginum 19. september hafði Patrikur samband beint við Kristín og sagði honum að viðskiptum sínum við Bergvin og óskaði eftir því að málið væri tekið fyrir í stjórn Blindrafélagsins. Með þessu samtali tók málið vissum eðlisbreytingum að mati Kristins þar sem það var komið formlega inn á hans borð og vísað til stjórnar. Halldór Sævar, Rósa María og framkvæmdastjóri áttu síðan fund með lögmanni Blindrafélagsins, Páli Rúnari Kristjánssyni, á laugardeginum. Hann taldi sig ekki færan til að veita Patriki lögfræðilega ráðgjöf þar sem hann var í lögmaður félagsins, en mæltist til að Patrikur fengi lögmann til að gæta hagsmuna sinna. Að öðru leiti sagðist lögmaður félagsins í samtali við salnegsnendina ekki hafa komið að ráleggingum málið. Í framhaldi af fundinu með lögmanni félagsins benti Halldór Sævar Patriki á Daniel Ísibarn Ágústsson lögmann sem tók að sér að gæta hagsmuna hans í málinu. Þá var einnig ákveðið að útvega Patriki sálfræðing á kostnað félagsins þar sem málið hafði valdið honum miklu sálrænu uppnámi. Staðfesti sálfræðingur Patriks fyrir nefndin að félagið hafi greitt 10 sálfræðitíma fyrir hann og síðar samþykkt tillögu hans að greiða 2 tíma til viðbótar. Þriðjudaginn 22. september hafði verið boðað til hefbundins stjórnarfundar í félaginu samkvæmt samþykktri starfskrá stjórnar. Á óformlegum fundi, mánudaginn 21. september, ákváðu allir viðstaddir stjórnarmenn að málið yrði tekið fyrir á fundinum á þriðjudaginum, en Bergvin Oddsson formaður, María Hugsdóttir og Patrekur A. Axelsson sem bæði eru í varastjórn voru ekki á þeim fundi. Var ákveðið að Halldór Sævar myndi leggja fram tillögu í upphafi fundar að málið yrði sett strax á dagskrá. Á umræddum fundi mánudaginn 21. september höfðu fundarmenn að sögn framkvæmdastjóra í höndum frásögn móður Patreks, 12 pósta frá Bergvinni til Patreks, gögn úr fyrirtækjaskrá Hnjúk og upplýsingar hvað Patrekur hefði greitt inn á einkareikning Bergvins. Þá höfðu þau upplýsingar að 20% eignarhlutur Patreks af 7 miljónum stemdi ekki við fyrirtækjaskrá. Þar sem skráð hlutafé var 500.000 og að hlutur Patreks ætti samkvæmt því að vera 100.000 krónur. Bergvin var ekki boðaður á þennan fund og ekki hægt að ráða annað af samtölum við stjórnarmenn en að þeir hafi gætt þess vel að Bergvin myndi ekkert frétta af þessum ráðagerðum. Þannig hitti Bergvin, sem var við vinnu á mánudeginum á skrifstofusinni í húsi Blindrafélagsins við Hamrahlíð, ýmsa úr stjórninni og átti hefðbundin samráðsfund á þriðjudagsmorgni með framkvæmdastjóra en enginn sagði honum neitt eða lét uppi hvað stæði til á fundinum. Bergvin lýsir því upplifun sinni af þessu á þann veg að vegið hafi verið að sér úr launsátri. Í viðtölum við sannleiksnefndina voru stjórnarmenn og framkvæmdastjóri spurðir sérstaklega ástæðana fyrir svo algerandi viðbrögðum við máli Patreks. Skýrt kom fram að þau telja óeðlilegt að formaður Blindrafélagsins stundi fjármálaráðgjöf fyrir félagsmenn eða eigi í viðskiptasambandi við þá án vitundar stjórnar. Þá töldu þau sig hafa verið með næg gögn til að staðfesta óeðlilega starfsemi. Einnig að ljósta upplýsingar viðskipti þeirra Bergvins og Patreks komu stjórnarmönnum í opna skjöldu og það í sjálfu sér olli trúnaðarbresti að formaður skildi ekki hafa upplýst þau þessi fjárhagstengsl. Einn stjórnarmaður lýsti því að þann veg að Bergvin hefði sagt þeim ósatt þar sem hann hafi ekki upplýst stjórnina þessi viðskipti Patrik og í raun lagt ríka áherslu á það við Patrik að stjórnin eða félagið fregnaði ekkert af þessu viðskiptasambandi. Þessi trúnaðarbrestur kom í kjölfarið á langvinnum núningi innan stjórnar, engum milli formanns og framkvæmdastjóra eins og lýstir hér að framan. Mál Patreks var því kornið sem fyllti mælin í hugum sumrað minnstakosti. Loks má ráða af samtölum við ýmsa úr stjórninni að þeir hafa óttast að málið kæmist í fjölmiðla og yrði blásið þar út. Einn stjórnarmanna lýsti því til dæmis að hann hefði haft ónota og hræðslutilfinningu yfir mögulegri fjölmiðlaumræðu. En fremur var tekið fram við sannleiksnefndina að þar sem Patrekur hefði óskað eftir að stjórnin tæki á málinu hefði mátt túlka það sem veikleikamerki sem gæti hafa skaðað félagi verulega ef stjórnin hefði ekki gert það. Í viðtölum við sannleiksnefndina voru stjórnarmenn og framkvæmdastjóri sérstaklega spurð hvers vegna þau hefðu lagt svo ríka áherslu á að leyna vitnesku sinni fyrir Bergvinni þar til að stjórnarfundi kom að láta hann ekki vita hvað í vændum væri eða reyna að leita hans sjónarmiða á málinu. Í þessu samhengi má geta þessa lögmaður Patreks, Daniel Isebarn Ágússon, lét í ljósi efasemdir þessa tilhögun í samtali við framkvæmdastjóra á mánudagskvöldi og sagði í viðtali við sannleiksnefnd að hann hafi talið réttara að gefa Bergvinni andrými til að svara. Taldi lögmaðurinn að rétt hefði verið að gefa Bergvinni 1-2 daga til þess en tók þó jafnframt fram að stjórninni hafi ekki verið skylt að gera það samkvæmt lögum. Framkvæmdastjóri segist hafa sagt tveimur stjórnarmönnum frá þessum efasemdum lögmannsins, Halldóri Sævari, sem rak ekki minni til þess þegar hann var spurður það og Rósu Maríu, en þau ákveðið að halda sig við fyrri ákvörðun engum þar sem stjórnarmenn töldu mögulegt að Bergvin tæki upp á því að fresta fundunum eða þá að hann myndi ekki mæta á fundin. Bæði þeir stjórnarmenn sem stóðu að þessari ákvörðun og framkvæmdastjóri sögðu í viðtölum við nefndina að þau teldu að tíminn hafi ekki leitt neitt annað í ljós en að rétt hafi verið staðið að málum. Einn orðaði það svo að það hefði engu breytt þó Bergvin hefði verið upplýstur fyrirfram. Sumir gátu þess þó að á þessum tímapunkti hefði verið gott ef til hefði verið leiðbeiningar stjórnar eða síðareglur til að fara eftir. Þá kom fram að ekki var leitað sérstakrar ráðgjafar umfram það sem þegar lýst, en þó var leitað til almanna tengsla ráðgjafa eftir stjórnarfundin 22. september að sögn Halldórs Sævars, sem tjáði nefndinni að hann teldi að þau hefðu átt að gera það en fyrr.